habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha maajna waa 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida weerar lagu burburiyey saldhigyo al-shabaab ay ku lahayd degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose kenyana ay sheegatay in ay 31 al-shabaab ka mida ay ku dishay
qariib 30 iyo ilaa 3 askari meelahaas baan arkay anugu indhahayga saaray qalab insaanad militarina waa uga furanay haweenkii bisha ay ahayd baan hawlgal ka qaadnay bisha ay ahayd 25-ka ilaa shalayna waxaa weeye waa uu socday niman badan oo ajanabi u badan baa looga diray hawlgalkaas.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan haweenka muslimiinta ee dalka Britain oo iyagoo xijaaban isugu soo baxay agaarka xarunta baarlamaanka Britain si ay u cambaarayaan argagixisada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamada isbahaysiga ee Maraykanku uu horkacay ee Ciraaq iyo Suuriya kula dagaalamay ISIS kuna sii socda howlgallada ay ku xureynayaan magaalada Mosul ee waqooyiga waddanka Ciraaq ku taalla.
barnaamijyadii qurbe faaqidaadda ciyaaraha iyo xubinta dooda gaaban ayaad idaacadda intay socoto ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa ku xukuntay 15 beri oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta Ruushka una dhiganta $350 Mareykanka Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarada islamarkaasina wax ka qora arrimaha musuq maasuqa. waxay maxkamaddu ku eedeystay in Alexei uu soo abaabulay soo baxyo aan sharci ahayn oo axaddii ka dhacay Moscow, balse Alexei ayaa diiday eedeymaha loo soo jiiday ee abaabulka banaanbaxaasi oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay dalka Ruushka. 10,000 oo Ruush ah ayaa markaa mudaaharaadyo ka sameeyey magaalada Moscow ee dalka Ruushka, kuwaas oo ka jawaabayey mudaaharaad uu ku baaqay Navalnyin oo isagu ku baaqay in isla xisaabtan lala sameeyo mas-uuliyiinta, gaar ahaan mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Ruushka. wakaaladda wararka Ruushka oo soo xiganaysa booliiska ayaa sheegtay in la xiray 500 oo qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadkaasi dhigayey.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq lagu qaaday waqooyigeeda magaalada Mosul ay tahay masiibo aada u xun, ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanku uu hogaaminayo ay ku dhinteen 100 oo rayida horaantii bishan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dib u eegis horudhaca ay muujinayso in diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ay duqeymo ka fuliyeen 17-kii bishan Maarso goob ku dhow halka la sheegay in dad rayida lagu dilay ee galbeedka magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq oo taageero dhinaca cirka ah ka helaya isbahaysiga ayaa waxa ay sheegeen sidii ay ku qabsan lahaayeen galbeedka magaalada Mosul inay falankeedu ku jiraan oo kooxda Daacish ay heysato. jarnaal Joseph Fotel oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu sheegay bayaan uu soo saaray xaddii in ciidamada isbahaysiga ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeellada soo gaarta dadka shacabka. xog ku saabsan weerarada ciidamada isbahaysiga oo maanta la baahiyo ayaa muujinaysa in toddobaadkan duqeymo cusub ay axaddii fuliyeen dhinaca magaalada Mosul ciidamada isbahaysiga.
madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa soo dhaweeyey saaxiibtinimada Rwanda iyo Israel oo kadib kulan axaddii dhinacyadu dhex maray, islamarahaantaasna hadal ka jeeday shiray lahaayeen guddiga arrimaha bulshada Israeliyiinta Mareykanka ee loo yaqaan AIPAC. Kagame ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyey Afrikaana ee hadal ka jeediya kulankaasi lagu taageerayo Israel, iskuna keenaya kumanaan dadka arrimahooda u ololeeya khabiiro iyo weliba saraakiil sarsare. Kagame ayaa sheegay in fariintan uu u dirayo ay tahay Rwanda inay tahay su'aal la'aan saaxiibka Israel, waxaana madaxweynaha dalka ruwanda uu sheegay in lagu qiimeynayo ruwanda in uu soo afjaray xasuuqii dalkiisa ka dhacay 94 ee IPAC waxaa ku jira in ka badan 100,000 oo xubna oo isaga kala yimid maraykanka islamarkaana ka shaqeeya xoojinta xiriirka maraykanka iyo israel waxaana washington uga furmay shir socon doona 3 isha habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a maxkamad ku taalla dalka masar ayaa xukun ku riday 56 qof oo lala xiriirinayo doon sanadkii hore ku degtay xeebaha masar inay iyagu ka dambeeyeen oo halkaasi dadku ay dadka markaasi ka safrinayeen taasi oo siday in ka badan 100,000 qof oo u tahriibayay qaaradda yurub maxamed cabdi xasan ayaa faahfaahinta arrinkaasi waxa uu ka waraystay axmed bukhaari oo aqoonyahan ku dhaqan waddanka masar
maxkamadda ku taala gobolka albaheeriya lagu magacaabo maxkamadda rashiidiya shalay waxay ku riday dad gaaraya 57 qof oo masaari ah dadkaas ayaa loo haystaa inay ka dambeeyeen doon sanadkii hore 2016 bishii sebtembar 21 ku qaraqmatay xeebaha gobolka albaheeriya dadkaasoo gaarayo in ka badan 300 qof doon saarnaa laakiin la sheegay inay ku dhinteen 203 qof halka laga soo badbaadiyey 165 qof dadka ayaa lagu xukumay xabsi u dhexeeya 7 sano ilaa iyo 14 sano
waan gartay marka jinsiyadda dadkaas warbaahintu ma sheegtay rag iyo dumarse maxay isugu jireen
way sheegtay dadka waxaa la sheegaya badankood inay ahaayeen dad masaariya inay u badnaayeen dalka dad u dhashay dalka masar laakiin waxaa ku jira dad qoomiyaad kale u dhashay sida dad suudaan eritriya ethoobiya waxayna u badnaayeen sida la sheegaya caruur iyo haween ayay u badnaayeen
waan garta waxaan ka hadlayaa kuwa maxkamadda lagu riday
dadka lagu riday maxkamadda dhammaantood waxay u badan yahay rag baa waxay u badan yahay rag waxayna ahaayeen dad masaari ah waana dadkii doonta wax ka rararaaya ama waxa loo yaqaana mukhalasiinta rijaal dad waxaa ku jira garaacsata waxaa ku jira rag si dadban calaaqad oo la lahay doomahaas ka baxay gobolka abxeeriya oo muddadii ugu dambeysay noqotay meesha ugu badan ay doomaha masar ay ka baxaan marka dad waxay isugu jireen dad caadi iyo dad doomaha kalluumeysiga leh ayay u badnaayeen dhammaantood
waan gartay marka dhaqankan dadka wax tahriibiya ee masar aada looguma maqlo sida marka laga hadlaya suudaan iyo libiya oo kale oo ah meelaha ugu dambeeya intayna dadku fuulin doonyaha badda cad amaba mediterraneanka ee u gudbaya yurub marka intayn leeg bay ayay jiraan dadkan masar jooga sida kuwa shalay maxkamadda xukunto kale
muharibiinta aad bay u badan yihiin doonta shalay la xukumeena waa doonta keliya ee masaari u badnaayeen ay ku qaraqmatay laakiin doono kaloo badan ayaa jira doon isla bisha baxda waxaa jirta soomaali badan saarneed ilaa hadda dhimasho nolol iyo geeri midna lagu haynin mid kaloo kasii horeyso sanadkii bishii 4aad baxda ay jirto soomaali badan oo 300 gaara ku dhimatay intaas way jiraan dadkii raray ay masaari ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan muharibiinta aaday u badan yihiin laakiin waxaa aada u yar qaqabashadooda ama dabagalkooda aada u yar marka waa qadiyad taagan sanadkaana waxaa moodaaba inay diyaar loo yahay sidii sanadkii hore kale
waan gartay marka intee leeg bay arrintani niyajab ku ridaysaa dadka muharibiinta amaba dadka tahriibiya in magaranaysaa falalka ay ku kaceen oo kale ay sii wadaan arrintani niyajab ma u keenaysaa ama ka joojinaysaa inay dadka tahriibiyaan
niyajab way keenaysaa oo waxaa mooda hadda masar in dhabataa xoog badan wado oo looga hortagaa barnaamijkaas waxaa jira qawaaniin ama shuruuc ay hadda masar suubisay la rabo in looga hortago dadkan wax tahriibiya oo iyaga xukuma aada adag in lagu rida la rabo waxaa jira sidoo kale maalgashi aada maal dowladaha reer yurub inay masar aada iyo aada sanadkan ay u maalgelinayaan si uga hortagi lahay mashruucaan sidii kii turkiga heshiiskii lala galay turkiga oo kale in lala galo masar si looga hortago dadkan farada badan marinka u noqday masar taasoo ugu dambeysay booqashadii merkel gabadha haysato germany ku timid masar bishii hore ee february marka cabsi weyn ayaa soo wajahday saasay tahay waxaa moodaa weli inay dadkii kusoo qulqulaya masar ay kuleeyaan maal walba soo galaan moodana inay u diyaar garoomayaan bad furanka oo la filaya inaa bishii shanaad wixii ka dambeeya badda furmi doonto
kaasi waxaa uu ahaa axmed bukhaari oo aqoonyahan ku dhaqan dalka masar wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga maxamed cabdi xasan sandheere.
mar kale habeen wanaagsan. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay ku dileen 31 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen axaddii shalay saldhigyo ay maleeshiyadu ku lahaayeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose. Howlgalkan AMISOM ayaa isna bartiisa internetka waxaa soo dhigay ciidamada Kenya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya sida ay sheegeen weerarkaasi wada fuliyey. Wariyaha Jacfar Kukay ayaa warbixintan inuu diyaariyey.
Weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul hoostaga deegaanka Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaana sida war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya lagu sheegay lagu dilay dagaalyahanno 30 kor u dhaafaya. Bayaanka wasaaradda daafaca Kenya ayaa lagu sheegay in xug dhinaca sirdoonka oo ay ciidamadu heleen ay keentay in weerar gaadma ah ay ku qaadaan laba bartalis oo ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel 17 kiilomitir u jirta aagga sariire la yiraahdo ee ku dhow deegaanka Holowajeer halkaana lagu burburiyey. Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM waxa ay sheegeen in gaadiid dagaal ay burburiyeen hub iyo saanad kalena ay soo furteen. Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye oo V O A u sheegay inuu yahay taliye xigeenka ciidamada Jubaland ee aagga Jooray ayaa faahfaahin ka bixiyey goobta la weeraray iyo weliba khasaaraha ka dhashay.
Howlgalkaan aan hoggaaminayay oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubaland ahna taliye xigeenka ciidamada Jooray ciidamada AMISOM waxaa weeye ciidamada Jubaland dhulkan hadda ka hawlgalno iyagoon la soconin ma hawlgalaan marka sidaas waxa uga ku dhacay gaadiid baa looga guray qalab insaanad militarina waa uga furanay habeenkii bisha ay ahayd baan hawlgalka qaadnay bisha ay ahayd 2020-ka ilaa shalayna waxa weeye waa uu socday niman badan oo ajnabi u badan baa looga diray hawlgalkaas.
Inkastoo wasaaradda gaashaandhigga Kenya ay xustay in 30 Al-Shabaab ah ay dileen kuwa badan oo dhaawac ahna ay kooxdu la carartay, haddana sheekeeye waxa uu sheegayaa in isagu uu indhihiisa saaray tiro intaa ka badan
qariib 30 ilaa 30 askari meelahaas baan arkay anigu indhahayga saaray 30 askari baan saaray indhahayga.
Saraakiisha Soomaalida ahi waa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhibka dhankooda iyo dhinaca Kenyaankaba soo gaaray, sidoo kalena warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya laguma soo hadal qaadin wax khasaare ah oo ciidamadeeda haleelay. Goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ah dhul howd ah biyo badanna leh, taasoo u suuragelinaysa Al-Shabaab in ay gabaad iyo fariisinba ka samaystaan sida uu Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye sheegayana. Waxaa halkaasi ku dhuumaalaystay dagaalyahanno ajnabi ah oo qaarkood weerarkan lagu dilay, inkastoo dhimashada dagaalyahanada shisheeyaha ahi aanu aad uga sii faalloon.
Meelukan waa dhulka Soomaaliya, ajnabiga ay kaga dhuntaan Soomaaliya oo dhan ma garanaysaa hawda dhul biyale duur ah waxa weeye marka waa meel ay gabaab ahaanna ka dhigtaan shuruufsina hadda ay isku uruursanayeen labadaa qaybood bay isugu jireen marka xogaan ka helnay marka ciidamada anaga weerar ku qaadnay.
Weerarkan ayaa waxaa dhinaca cirka gacan ka geysanayay diyuuradaha tooska u duula ee helikobteriska, waxaanu imanayaa xilli sabtidiina dhaaftay ay magaalada Kismaayo booqdeen wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika, kuwaasoo halkaasi ka sheegay inay dardar gelin doonaan weerarada beegsanaya goobaha ay Al-Shabaab Jubbaland kaga sugan yihiin.
Jacfar Kukay oo warbixintaasi noo diyaariyay aad buu mahadsan yahay. Halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA.
Qaar ka mid ah haweenka muslimiinta ee ku dhaqan dalka Britain ayaa isugu soo baxay buundada Westminster oo u dhow baarlamaanka Britain, halkaas oo dhowaan lala beegsaday weerar. Ujeeddada haweenkan ayaa ahayd inay cambaareeyaan argagixisada. Hadaba Cabdixakiin Shirwax ayaa arrinkaasi ka wareystay Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee Britain.
Abdixakiin, horta aad baa u mahadsan tahay. Maaragtay sidaan ka warqabno, waxaa ka dhacay magaalada London far argagixiso oo aada u qaab daran 24-22 bishan Maart. Marka falkaas saan ka warqabno, waxay saxaafaddu soo sawireen ama dadka wax sawira gaban muslimada oo xijaaban oo ag taagan qof maaragtay dhulka yaalla. Marka waxay u muujiyeen inay gabadhaasu ayna maaragtay caawinaynin qofkaas oona ka naxaynin farinta ay rabeen inay gudbiyaan. Marka dumarku iyagoo ka dhiidhinhayaa farintaas qaabka daran ayay ka mudaharaadeen oo muujiyeen inay maaragtay kasoo horjeedaan maaragtay falkan ka dhacay magaalada.
Haddaan ku weydiiyo maxamed, dabcan deseen ogeyn muuqaalka amaba sawirka gabadhaasi waa baraha bulshada iyo weliba qeybaha kala duwan ee warbaahinta ayuu dhex wareegayey. Haweenkan yaa soo abaabulay ama soo qabanqaabiyey satir ahaan intay leekaayeen?
Kolle, horta runtii waad arta way safnaayeen oo mataqaanaa bareejka ilaa bilowgiisa ilaa geeskiisa ay safnaayeen. Waxaana soo abaabulay yani nacaybka abuurmay ee dadka muslimiinta in la necab yahay ayay kasoo kaceen oy ka dhiidhiyeen, gaar ahaan sawirkii la muujiyey gabadha ku saabsanayd iyo mataqaanaa inagoo og in magaaladan hadda aan joognay Londona dad badan oo maaragtay muslimiina ay degan yihiin, ninka magaalada maayarka ana uu yahay nin muslima oo waa kii soo abaabulay maalinkii ka dambeysayba mudaharaad aada u xoog badan oo lagaga soo horjeedo falkii oo London gudaheeda ka dhacay. Marka dumarka waxay isugu jireen dumar muslimiin oo xijaaban iyo kuwo muslimiin oon xijaabnayn iyo kuwa muslimiinta taageersan oo aanba muslimiin ahayn. Laakiin ku muujinaya inay mataqaanaa difaacayaan dadka maaragtay hablaha xijaaban iyo muslimiinta iyo inay yihiin dad waddankooda jooga xaqule inay mataqaanaa wanaag la wadaan.
Waayahay, ma hadleen haweenkani maxamed oo bulshada iyo weliba warbaahinta ma la hadleen same fariinta ay gudbiyeen ee adduunka faaftay ee gaadhay ay gudbiyeen, maxay ahayd?
Runtii way hadleen oo mataqaanaa fariintooda maaragtay qaar way siiyeen saxaafadda iyo social mediaha iyo malbuda ku qoreen, waxayna ahayd inay awalan kasoo horjeedaan mataqaanaa falkii argagixisa dhacay inay yihiin dad British oo waddankan waddankoodii u yahay iyo inay mataqaanaa dad iyagoo maaragtay xijaaban oo muslimiina inay mataqaanaa ay yihiin dad iyana oo waddanku u dhashay oo Britain waddanku waddankoodii u yahay. Waxyaalahan dadka qaarkii oo dadka raba inay wax kasta oo xun ay ku dhejiyaan islaamka, gaar ahaan islaamka muuqaalka ah, leanna islaamka muuqda hadda waxaa aada u looga gartaa xagga dumarka. Dumarku xijaabkoodii hadda wuxuu noqday tusaale islaam. Marka sidaa daraaddeed baa iyagii mataqaanaa bartilmaameed ay uga dhiganayaan dadkan rabaa inay si xun u adeegsadaan qarxii dhacay iyo dhibkii dhacay. Marka fariimahaas oo dhan bay gudbinayeen oo ah inay mataqaanaa yihiin dad maaragtay muslimiina oo haddana maaragtay British ah oo kasoo horjeeda wixii dhacay, wixii laga sheegayee lagu riix yar aan ahaynoon marna ogoleen in lagu sheego.
Wayay, geesta kale daan ku weydiiye maxamed, falka noocan oo kale ah ee alaaba la tilmaamay inay geystaan dad muslimiina islamarkaana dee waddanka ku dhex nool, waxyaabaha qaar xilliyada qaar waxa uu abuuraa xasaasiyado dad inta badan lagu tilmaamay inay dad muslimiin nacayb yihiin amaba iyaga laftirkoogu falkaasi u dhacayo kasoo horjeeda ay dareeno adag ay ka muujiyaan. Maxaad isleedahay, waddankii baad dhex joogtaa, magaaladii London falku ka dhacay baad dhex joogtaa, tallaabadan ay haweenkani qaadeen ee ay goobtan iyada ay isugu soo baxeen isla goobtii uu ka dhacay falku ay yimaadeen, maxay ka tari karaysaa amaba wax ma ka tartay kacdoonkii iyo weliba bulshadu dareenkii ka muujiyeen falkaasi dhacay ee ku aadanaa dadka muslimiinta?
Horta markii aad fiiriso dadkan maaragtay xagdirka ah oo kasoo horjeeda islaamka ama dadkan qaxootiga kasoo horjeeda iyo dadkan maaragtay minority waddanka degan, markaad u fiiriso bulshada guud ee maaragtay waddanka degan waa dad yar oo mataqaanaa laakiin buuqooda u dheer yahay oo codkooda u dheer yahay oo maaragtay haysta adawaad ama mataqaanaa wasaa'il iclaam ama xoojinaysa fikradooda taageeraysa. Markaad bulshada fiiriso ma badna oo lambar saa u badan ma aha, laakiin buuqooda dheer iyo qeeladooda dheer. Marka buuqooda mar kasta waxay isku dayaan oo fursad helaan ay bulshada ku nacsiin karaan dadka muslimiinta inay adeegsadaan fursadaas. waxaana ka mid ahaa isku daygii maaragtay sawirkii gabadha muslimada mataqaanaa ku tagnayd oo ay dad kalena ay soo saareen dad kale oo aan mataqaanaa aan ahaynba muslimiin oo ag maraya oo gabadho kale ah, kuwa maxay u aadi waayeen. Marka kuwaas ayaa fariinta loo gudbinayaa, waana runtii markaad fiiriso xagga way waddanka ku yar yihiin oo dad badan ma aha, laakiin waa dad hadda soo kobcayo oo maaragtay aad khatartooda u leh oo ka faa'iideysanaya waxyaalahan maaragtay waddanka qaxootiga kusoo batay iyo shaqo la-aanta dhacday iyo dadka kale ee badan ayo abuuraya mataqaana buuq mar kastana isku dayaya xumaanta dadka kale inay bulshadooda tusaansa u kiciyaan.
Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaliidda Soomaalida ee Britain وحنا خطك تليفونك وقور رميي وريها يا عبد الحكيم الشروع.
marka la habeen wanaagsan guud ahaan maamul goboladeed ee dalka ka jira iyo dawladda federaalka ee dhexe ayaa waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud ahaan iyadoo goboladana ay ugu sii daran yihiin warbixintan oo afar qaybood ah waxa mid ugu horeysa aan ku eegayna xaaladda degdegga ah soo wajahaysa hoggaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboladeed iyo caqabadaha jira gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga qaybtan oo ah tii ugu horeysay ayaan ku eegayna Puntland wariyeheena Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo diyaarshay halkan ka soo jeedinaysa
Puntland waxa ay jirtaa muddo ku dhow 19 sano waxana soo maray afar madaxweyne iyadoo si nabad iyo dimuqraadiyad ah xilka ula kala wareegay muddadaasi sidoo kale Puntland waxay soo martay dagaal aan sidaasi u sii burneen iyo khilaafaad siyaasadeed dhamaan duruufahaasi Puntland waa ay u soo dhabar adeegtay waxayna ku guuleysatay in ay ka soo samato baxdo Puntland ayaa xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan leh dhinacyadaasi waxaa ka mid ah dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba amniga dhanka dhaqaalaha tan iyo markii maamulka madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas uu la wareegay xilka waxaa la sheegay in isbeddel dhaqaale ay la koobsadeen dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in mashaariic iyo howlo badan oo dhaqaale uu ka soo gelin jiray maamulka iyo deegaankaba ay istaageen sida burcad badeedda oo dhaqaale soo gelin jirtay deegaanada maamulkaasi hoostaga qaarkood iyadoo sidoo kalena maamulka ay beesha caalamka qaarkood dhaqaale ku siin jireen la dagaalanka burcad badeedda wasiir ku xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa ka warramaya sida arrimaha burcad badeedda ay saameyn ugu lahayd dhaqaalihii Puntland xilligii gobolka ay ku xoganaayeen
laguma qiyaasi karo waqtigii ay abuurmeen waxa weeye burcad badeeddu dakhligii soo geli jiray gobolada iyo waddanka saameyn gaar ah uu ku lahaa oo dakhligaasi dakhli aan loo aabayelin oo qof maaratay burcad ah oo mataqaanay si khaldan ay ku soo gashay lacagtu si khaldan inay kaga baxayso oo waddankana ay waxa weeye siyaasada kala bixisay soo galeysay way dhacaysay way jirtay laakiin waxa weeye maysan ahayn waqtigii dambe ee culimada iyo mataqaanay bulshadu ay u aragtay inay tahay shay waxa ka soo galay bulshada tan waxa weeye ku hawlan hawlahan ay xaaraan tahay maba lala falgeli jirin oo way adkayd in la falgalo marka sidaas waxa weeye waxay kalifi jirtay qofka inuu goobaha baadiyaha iyo meelaha waxa weeye tuulooyinka yaryar ayo inuu waxa weeye la joogo oo sax facility service uu ku helin
dhibaatooyinka ugu weyn ee guud ahaan haysta maamulada dalka ka jira gaar ahaan Puntland xilligan waxa kamid ah iyadoo aanay jirin daqla aruurinta canshuuraha bariga oo dawladdu ay ka qaado suuqyada iyo ganacsiyada kale ee magaalada iyadoo taana ay ugu wacan tahay shacabka oo aan mararka qaar ku kalsoonayn lacagaha laga qaadayo iyo maamulada oo aan lahayn awoodi ay lacagahaasi sida saxda ah ugu ururin lahaayeen sidoo kalena waxaan jirin in dadka lagu baraarujiyo faa'iidada ay jiritaankooda u leedahay in ay bixiyaan canshuurta Cabdi Axmed Cabdulla Waranjaan oo kamid waxgaradka Puntland si dhowna ula socda arrimaha kala duwan ee deegaankaas ayaa sharxaya caqabadaha hortaagan in dawladda Puntland ay aruuriso canshuurihii bariga
anigu waxaan aaminsanahay 18 sanadood ay Puntland ismahay in aan dhaqaal xumo jirin ee jirto maamul xumo problemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dawladda ayaa meesha ka maqan hadday tahay baarlamaankii hadday tahay hay-adaadkii ilaalin lahaa maaliyadda sida odhadka oo kaleeto sida muxuu anti corruption oo kale sida maamul wanaag oo kale waxaasoo dhanna waxay hoos yimaadaan in dawladda lala xisaabtamo waa baarlamaan baarlamaankiina kaas uma soo jeedo waxaan filayay baarlamaanka ugu horreeyay ugu tayo fiicnaa oo waagil aasaasi Puntland ayaa la oran karaa xoogaa ugu tayaroona laakiin wixii ka dambeeyey runtii madaxdii iskaga dambeysay ma ugu talagalin baarlamaanku mid shaqeeya inuu noqdo andariyadiina waa ku yimaada marka waa la heli karaa haddii uu hogaamiyuhu ogol yahay ama madaxweynuhu ogol yahay inay hay-adahaasi shaqeeyaan oo la xisaabtan helo
oo dad ku shaqeeyo oo anti-corruption ku shaqeeyo waxaas oo dhan waxaan qabaa inuu shaaraana la heli karo adeega dowladda wixii kharashka ku baxa iyo waxaa soo galana laga shaqeyn karo dadkuna loo abuuro kalsooni iyo wax ku bixin karaan laakiin dadku intay arkayaan la xisaabtan la-aan dowladeed hadda waxa weye in jeebkiisa lacag ku shubweye
wasiir ku-xigeenka Puntland ee maaliyadda ayaa qaba in canshuuraha beriga ay yihiin xilligan in la qaado islamarkaana aanay gaarsiin karin sida wadamada Soomaaliya dariska la'ah
labo dakhli ayaan waxa weeye anagu noo soo xarooda oon qaadnaa labada dakhli oon qaadna waa custom waxa weeye review iyo waxa weeye ilaa review iyo waxa weeye dakhliga customada iyo waxa weeye tikadaha iyo airportada naga soo galahaya iyo dakhliga loo yaqaano canshuuraha beriga canshuuraha beriga marka shacbiga laga qaadayo iyo tareefada aan wax ku canshuurno ee tikadaha wax kaga canshuurno waa tareefo runtii marka aad fiiriso canshuurta laga qaadahayo shacbiga ay tahay mid aan ku talagalay keliya canshuurtu in shaqsigu uusan ka cararin canshuurta waayo soomaaliya oo burburtay oo dhibaato far badani ka dhacday oo tikadaheeda qaybsameen baanu qayb ka nahay marka waa dareemi kartaa tareefada waxa lagu canshuuraa inaysan ahayn canshuur runtii qofka waxyeella ku ah oo fara badan oo annagana waxtar noo ah laakiin canshuur dowladnimada jiritaankeeda iyo masalan systemku inuu yahay mid waxa weeye la barto unbay uga dan leedahay xukuumaddu iyo canshuur dhaba oo waxa weeye ummadda maataqaanaayay haddii la eego wadamada dariska ah sida wax looga canshuuraa lagu canshuurnaa ma jirto
Puntland dhaqaalaheeda dhan wuxuu ku baxaa inta badan 75% amniga ayuu ku baxaa ciidamada ayuu ku baxaa ciidan 75% soo arkay ayaa waxay aadaan adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha nadaafadda iyo aada inta kale oo dhan halkaasi aadaan Puntland waxa ay leedahay hal il oo dhaqaale oo keliya oo aad dekedda boosaaso dekedda boosaaso waxa ku furan tartan aad u tiro badan sideedu horena ma ahan dhaqaalaha marka la gaaro bisha xagaaga marka la gaaro dhaqaaluhu waa uu isdhimaa oo wuxuu isu dhimayaa waxa weeye waagii horeta waxaa jiray in alaabta loo wado Muqdisho oo kaleeta la soo marin jiray badcaas oo boosaasa u dhow kadibna halkaa laga dejin jiray laakiin hadda ma ay soo marto oo waa ay ka joogsatay bilaha badana marka isdhinku uu dhacaa waa bilahaas dhexe laakiin mar walbaba si ayaa loo xalin kari jiray laakiin hadda waxaa u malaysaa inay arrintu alam kala soo dhaaftay oo wax loo dulqaadanayaaba aysan jirinin
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha waxaa kaloo ay caqabadi ka taagan tahay dhanka siyaasadda madaxweyne cabdiwale ayaa dad badana u arkaan inuu luminayo kalsoonidii dad badana ay ku qabeen markii la dooranayay ismaaciil xaaji siciid oo muuse ayaa sharxaya rajadii dadku ay qabeen markii ay dooranayeen madaxweyne qurbajoog ah islamarkaana dhinaca dhaqaalaha ay u arkayeen in wax badan uu ka bedeli doono maadaama uu bartay arrimaha dhaqaalaha
istraatiijiyadii uu ballan qaaday 2014 ilaa iminka ma aysan hirgelin hadday ahaan lahayd mid maamul iyo hadday ahaan lahaydba yacni isbeddel guud oo soomaaliya oo dhan lagula tacaamulay ilaha dhaqaalaha oo u ballan qaaday inuu isbeddel ku sameynayo maadaama ahaa nin maaragtay dhaqaalaha si fiican u yaqaan oo professor ah ilaa iminka Puntland waxa ay ku tirsan tahay dekedi boosaaso oo tartan xoog le uu ku furan yahay oo weliba laga hormaray ayaa la dhihi karaa iyadana waxa loo baahan yahay in la sameeyo istraatiijiyad dhaqaale oo looga gudbi karo nidaamka keliya ee loogu xiran yahay dekedda dhibaatooyinka ugu weyn ee jira waxa weeye madaxweynaha meelo badan waxa uu ka leeyahay 2019 wixii ka dambeeya ma soo noqonayo taas oo dadka oo dhan niyad jab ku riday isagii ayaa niyad jabsan maamulka ayaa niyad jabsan dadkii oo dhan baa wada niyad jabsan qofka hadaanu re-election raadinayn wax uu ka tagayo ma jirta haba yaraatee yacni waqtigayga aan gaaro macquul ma ahan waxaa loo baahan yahay wax waxaa ka dambeeya
si guud waxaa u jira in dadka reer Puntland ay ka daaleen siyaasadaha aysan saameynta badan ku lahayn sida bulsho walba oo caalamka ku noolba ay uga daalaan waa kan warinjaan oo arrintaasi sharxaya
hoggaanku wuxuu u dhaqmahayaa mid isagu dadka masaalaxadiisa aan u shaqaynayn isagu dadka ka shaqaysanahaya intii maamul uu jiray marka la fiiriyo dambaloladoodu midna kuma talagelin inuu wado horumaray shacabkan ku hogaamiyo waxay one style of leadership wuxuu ahaa mid ku salaysan hal nin ama madaxweynaha ama hay-adihii la rabay inay la xisaabtamaan dowladda ama garsoorkii waxaasoo dhan intii la baaralise garay oo markuu madaxweynaha la doorto uu ka dhigo hay-ada aan shaqeynayn si uu isagu u noqdo ninka keliya oo ma aragtay talada gacantiisa gudi marka waxaa ka muuqda nidaam soomaalidu wax badan ay soo martay oo kalitalifnimaa ku jira welina dadkayna sababta dadkaa moodaa inuu wax ku leeyahay dhaqankaa moodaa inuu wax ku leeyahay oo ma oran karo ninku wuxuu ku yimid nidaamka uu ku imaanaya qabiilya ilaa laga gudbayo nidaamkaasna arrintu rajadu waa yartaa ama marka ma qabo gobol kaliya probleemkuna yahay probleemka shacabka Puntland oo dhan baa qaba.
Ismaaciil Haaji Siciid oo ah waaye arag dhanka warbaahinta muddo ka soo shaqeeya arrimaha Puntland waxa uu qabaa in Puntland ay tahay maamul Soomaaliya ka tirsan. Waxa uu sharxayaa in ay adag tahay in Puntland ay dhisato ciidan adag oo ammaankooda ka shaqeeya isla markaana aysan qaadi karin mas'uuliyadda dhaqaale iyo heerka maamul ay ciidankaasi u baahan yihiin. Waxa kale oo uu xusayaa in loo baahan yahay dibhabeyn ballaaran oo lagu sameeyo dhinaca ciidamada.
Hal guud ayaa loo baahan yahay oo Soomaaliyeed maadaama Puntland Soomaaliya ay ka mid tahay. Midda koowaad ciidanka waxa lagu sameyn karaa ciidanku waa nidaam federaal weeye, ma aha nidaam dowlad goboleed, ma aha nidaam maarata maamul goboleed iska leeyahay. Ciidanka iyo difaaca oo dhan waxa iskale dowladda federaalkaba iskale. Waxaa muhiim ah in la dedejiyo nidaamkii lagu dhisi lahaa ciidamo qaran Puntland ay hormuud ka noqon lahayd. Hadda kore ayaa go'aankaas la qaatay in 3,000 saas ciidamo laga soo saaro, ciidan isku dhafa la dhiso, din ay yihiin wax hoostaga ee federaalka. Inta kasii horeysa Puntland waxaa laga doonayaa kow dhinaca ciidanka inay howlgeliso nidaamkii saadka, taliska saadku ma shaqeeyo, taliska gaadiidku ma shaqeeyo, wax u shaqeeya haba yaraatee ma jirto. Taliyaasha ciidanka ayaa si toosa ugu xiran wasaaradda maaliyadda. Taasi waa mid in halkaas lagu sameeyo reform, ciidanka isbeddel lagu sameeyo, tiradooda si xal la yaqaano, waxyaabahan taliyasyada la sheegayo oo gobollada qaarkood fadhiya inay jiraan iyo in kaleta la hubiyo tiradooda oo si xal la yaqaano. Taasi waxa ay keenaysaa inay Soomaasuqa yareyso, ay dhici karto askariga 100 ka qaata inay ku soo aado $400 inuu helo marka fiiriya lacagta ay qaataan ciidamada.
Caqabadaha kale ee ka taagan Puntland waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo warbaahinta oo kala kulmaysa culaysyo fara badan maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa gacan adag kula dhaqmaya cid walba oo ay u arkaan inay ka hor imaanayso siyaasadooda gaar ahaan warbaahinta iyo odayada dhaqanka. Wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaan weydiiyey sababta maamulkooda oo weliba uu madaxweyne ka yahay aqoonyahan ku soo noolaada Mareykanka, aqoon durugsan u leh xorriyadda hadalka iyo fakarka, ay u baacsadaan wariyayaasha, nabadoonnada iyo qof walba oo fakarkiisa cabbira kana dhan ah dowladda.
Su-aal fiican weeye. Runtii warbaahintu waxa horta xukuumadda iyadu annaga hadda marka aad eegtid waa xukuumadda ugu maaragtay dhimrisan shacbiga, waayo waxaa laga yaabaa waxyaaba fara badan oo aysan dadku u baran inay waxa weeye had iyo jeer waxa weeye ay waxa weeye ku sabuurto. Warbaahintu waxay leedahay ethics warbaahineed baa jira, xuquuq bay leedahay, shuruucda warbaahintuna wax la yaqaan weeye, wax ummaddu dhan wada taqaan weeye. Qofku inuu warbaahinta uga hadlo si xornimo leh oo madax bannaan dariiq iyo shuruucda hagahaya, dowladduna qofku waxa weeye inaysan dhibaatayn shuruuc iyo waxa weeye nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo xeer saxaafadeed baanu leenahay. Qofka saxafiga ah marka hadduu ku xadgudbo itakiskii waxa weeye dowladda iyo waxa weeye waxyaabaha uu sheegayo hadday noqdaaneen waxyaabo waxba kama jiraana, wuuna ku bartalmaameedsanayo waxa weeye shakhsiyaad gaar ah waa ogtahay oo saxaafaddu qaymun bay leedahay. Waxyaabaha ma taqaanaayo saxaafadda marka caqabadaha lagaga yimaada ee dowladdu waxa weeye ay had iyo jeer tallaabo kaga qaado, haddaad fiiriso waa tallaabo saxa oo saxaafadda waxa weeye lagaga xaq leeyahay. Marka saxaafigu runtii xuquuq buu leeyahay, waan ogsoonnahay inta badan saxaafadu warar bay sheegtaa, wararkay sheegto mid dowladdu jeceshahay iyo mid aysan jeclayn labaduba way noqonaysaa. Laakiin saxaafigu waxaa la doonayaa inuu maro dariiqii sharcigiisa ahaa, xukuumadduna waxay maraysaa dariiq
isku soo wada duube. Puntland ayaa dad badan u arkaan in ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo degdeg ah, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka, si ay u sii jirto nabad iyo maamul wanaagsanna ugu sii nagaa.
Warbixintaasi gaarka ah ee qaybta ka ah maamul goboleedyadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wajahaya xaaladaha dhaqaalo iyo siyaasadda iyo amniga dhinacyadaasi caqabadaha ka haysta ayaan intaas uga gudbeynaa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa, halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o eda dhegeystayaal. Maalinta berri ana waxaad dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee warbixinadan taxanaha oo ka hadlaya maamulka galmudug. VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA dhegeystayaal. Gurdu waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii kale ee qurbe. Hase yeeshee, marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka. maxkamad ku dalada dalka ruushka ayaa ku xukuntay 15 beri oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta ruushka una dhiganta $350 mareykanka. Alexei Navalny oo ah hoggaamiye mucaarada isla markaasina wax ka qora arrimaha musuqmaasuqa waxay maxkamaddu ku eedeysay mas-uulkaasi inuu soo abaabulayso soo baxyo aan sharci ahayn oo ka dhacay Moscow xaddi. 10,000 oo ruusha ayaa kasoo mudaaharaaday magaalada Moscow ee xarunta dalka ruushka, kuwaas oo ka jawaabayay mudaaharaad uu ku baaqay Navalnyani, waxaana uu sheegay in isla xisaabtan lala galo mas-uuliyiinta sarsare ee dalka ruushka oo ku eedeynayo musuqmaasuq.
Malatariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada waqooyiga ku taalla Mosul ay tahay masiibo aad u xun, ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ay ku dhinteen 100 qof oo rayid ah horaantii bishan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dib u eegis horudhac oo la sameeyay ay muujinayso in duqeyntii ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga 17-kii bishii March ay ka dhacday waa bishan aan ku guda jirnay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta haatan lagu dilay dadka rayidka.
kana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa aragtida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan qaabka loo soo dhiso xukuumadda cusub. waxaa dooda ay gala qayb galaya xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda cusub in fursad la siiyo si loo tijaabiyo, ee xildhibaan Cusmaan Haaji Cali oo ka mid ah xildhibaanada ka biyadiidan golaha wasiirada cusub isla markaana gudbiyay tala soo jeedin la xiriirtay aragtidooda siyaasadeed. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yacquub.
ana xukuumadda in la taageero ama la soo dhaweeyaan qabaa waana sababeynaa, sababtoo ah sida laga warqabo muddo 13 bilood waxaan ku jirnay dowlad dhisid kalguurkii iyo nidaamkii dhammaystirkii dowladda. maadaama hadda ay marayaan meel gebageba ah, dhammaystirkan uu yahay dhammaystirka xukuumadda ra-iisul wasaare in la ansixiyo kadib ay howlgalaan. duruufaha dalka jira darteeda, abaaraha iyo oo xanuunka iyo jirada iyo shubanbiyoodka, sidaas darteeda dhaliilaha xukuumadda oo ay qabto ama la tirsanayo qaar waxbaan ka ogol inay laftigeeyaan, laakiin waqtigaas iyo dhaliilahaas iyo xaaladda ay ka soo aaday la isku ma cabiri karo. anigu waxaan ka mid ahaa reer oo 5 qabiil ah oo haddan markii la isku daro oo 7 xildhibaan ka soo jeedo, dhammaantan wasiir raadinayna mana wada heli karin. marka sidaas darteed hadduu oo meeshaas qof ka soo baxo oo man qofku wax qiimeynaya dhibaato badan ayuu kula kulmi karaa. qaabku wax qiimeynaya hadii 275 in yar hadii laga reebo ay wasiir ay raadinayaan, qofku wax qiimeynaya sababtii mushkilad gaar ah uu qabsanayo iyo in kale ka badan oo xildhibaanada gadaalka jiraan ay wax sii raadinayaan ay laftooda duruufo adag ay kala kulmaan. sidaas darteed waxaan qabaa marxalada hadda joogna in xukuumadda la sii daayo wixii dhaliilo ah lagala xisaabtamo gadaal.
dib baan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Yacquub, haye Cusmaan Xaaji Cali, aragtidaada ku aadan qaabka loo dhiso xukuumadda cusub.
xildhibaanadii waxaan ka mid ahay gudbiyay aragtida siyaasadeed ee runtii ra-iisul wasaaraha ugu soo jeedinayay inuu dib ugu laabto qaab dhismeedka ama qaabka uu qeybiyey. runtii waxyaabaha aan cuskanayna waxaa ka mid ah, marka ugu horeysaba Soomaaliya saad ogtahay dalkan burburkiisii kadib qaab waxaa jiray la yiraahdo 4-5 oo runtii qaab beeleed wax loo qeybsanayay. runtii xukuumadda ra-iisul wasaaraha khayr kuma dhisna qaabkii loo hanaankii qaabaysiga beelaha qaybsiga beelaha kuma dhisna. midda labaad oo iyadana runtii xukuumaddan aan ku dhaliilayno waxaa ka mid ah inaanay jirin wada tashi runtii la wada gaarsiiyey dadka oo si hoose oo detail ah oo faahfaahsan tala wadaag guud aan loo helin. runtii si gaar ah loo arkay shakhsiyaad la rabay. waxaa kaloo jira runtii inaanay xukuumadda dee qodobo dastuuri ah inay ku xadgudubtay oo runtii ahayd dadka positionka loo magacaabo iyo qofkii ku haboonaa in loo magacaabo inaan xukuumadda ku dhisnay
talada
kamid tahay dhaliisheena tiraday kamid tahay maxaa yeelay madaxweynahaaba doodiisii waxaa ku jirtay xukuumad 67 ah ma shaqayn karto xukuumadda cumar cabdirashiid buu ku eedeynayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagii baa 68 keenay maanta waxaan ognahay madaxweyne xasan markii uu dalka qabsaday 10 wasiir buu ku bilaabay waa laga dhaadhicin waayey xitaa 18 ka dhig markuu hadda ka tegayna 67 ka tegay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister isbeddelkii ay ku yimaadeen kama aysan tarjumin xukuumaddooda saas ayaan ku dhaliilaynaa
xildhibaan yacquub waxaad ka mid tahay xildhibaanada qaba in fursad la siiyo xukuumadda cusub si loo tijaabiyo waad dhegaysanaysaa dooda cusmaan xaaji cali ma yihiin wax meesha ku jira amaba ka muuqda
runtii horta aniga ma qabo in oo xukuumaddan waqtulxaadirkan marxaladda ay soo martay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dalkan aan ognahay in oo dib loo celiyo ma qabo hase yeeshee saaxiibada waxaan aan ku waafaqsanayna tala soo jeedinta ay gudbiyeen midda suurina ma aha mid sharcina ma aha xukuumadda ra-iisul wasaaraha wuu soo dhisi karaa waa diidi kartaa adiga laakiin intuusan keenin baarlamaanka wax dokumenti qoraal in loo geeyo dastuurkana ma waafaqsanaa nidaamka oo aan noo degsana maaha taas waa mid midda labaad reer aan dood qabin ma laha reer la qancin karana ma laha mid cadaalad daro mid tirsana mid waxbaa loo badiyay mid saana la yeelay marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa looga fidhiyaa wasaaradahan laga cabanayo reerkay wasaarad xun baa la siiyey mid reer heban wasaarad fiican baa la siiyey laleeyahay in ay ka dhabeeyaan wasaaradahaas inay ummadda soomaaliyeed ay u siman yihiin xukuumaddaas ay xukuumaddii oo musumaasigaas cadaalad daradaas ay ka dagaalamaysa inay tahay inay caddeeyaan sidii habooneed ayaa wax u dhisan yihiin
dad badan ayaa laga yaabaa inay qabaan aragtida yacquub mid ku dhow marba haddii aad daliilsan tihiin xukuumadda soo ma habooneyn inta aad gudbin laheedeen talooyinka inaad ku sugtaan baarlamaanka soomaaliya marka la horkeeno
waa jirta arrinka runtii waa muhiim waxa weeyaan baarlamaanka markii ra-iisul wasaaraha aan siinay mandate-ka oo ahayd bisha maaraj kowdeeda waxaa xeerhosaadka baarlamaanku qabaa in 30 gudahooda uu ku keeno ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa iyo barnaamijka ay ku shaqaynayso ku saabsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga iyo wixii markaas isagu ay qorshahooda 100 maalmood iyo inta soo socotaba marka taas waa sax weeyaan waa sugaynaa golahaana ay tahay inuu keeno laakiin waxaa muhiim ah inaynaan waqti dhuminin annaga aada waxaan uga hadalay aragtida siyaasadeed xildhibaanada gudbiyey inaan ilaalino waqtiga inaan u turno ra-iisul wasaaraha in ra-iisul wasaaraha wuxuu ka mid yahay golihiisa wasiirada hadhow haddii inta gole la keeno xukuumaddii ay kalsooni weyso dee dib u dhac iyo u yimaado ila dalka xaaladda uu ku jiro waa garanaynaa waana u jeednaa maanta abaarta iyo xolka iyo cudurka dalka haysta sida aan aragnayna dee shacabka annaga mumathal shacabeed baa nahay shacabkeennana aragtida ay qabaan inaanay xukuumaddan ahayn tii ka turjumaysay isbeddelka dalka lagu haminayay inaanay ahaynna shacabka way caddeeyeen meelo badanna waa laga sii daayay
guud ahaan hortan waxaan qabaa saddex arrimood ayaan ugu muhiimsan isleeyahay dalkan dhibaatada uu ku taagan yahay shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed madaxweyne farmaajo aad ayay u soo dhoweeyeen han weyn ayaa loo qabaa hankaas weyn loo qabo waxaa la sugayaa xukuumad waqti badan iyo marxalada hadda aan joogno aniga waxaan qabaa in dadweynahaas si aan u arkin baarlamaanka soomaaliyeed mid oo masaaliis keliya raadinayo oo ah in oo haduu asuu meesha iska waayo ama reerkiisu waxa uu waayo oo ummadda soomaaliyeed aan isdhihin dad baarlamaanka isbaaran oo ah shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waa ogolyihiin baarlamaanka intiisa badan in xukuumadda sii daayaan waana sii daayin doonaan haddii alleedmo marka la xisaabtankaasna waa ku dadaali doona xukuumaddaas inaan la xisaabtano waqti hadda oo ayada la dhaliilo ama wax laga sheego lama gaarin markii shaqayso ayaan arkaynaa haddii ummadda soomaaliyeed aan fici weysan waana la xisaabtamaynaa had waa sii deynaynaa sababtaan u sii deynayna waxay tahay hanka loo qabo iyo waqtigii iyo marxaladda dheer ee la sugaya darteed ayaa loo sii deynaa
waxaan siinayaa xildhibaan cusmaan
Zainab xukuumaddan waxaa ku jira wasiiradii ku jiray xukuumaddii iyaga ka horreysay waxaa ku jira xukuumaddii berigii uu ra-iisul wasaare farmaajo uu isagu ra-iisul wasaare ahaa rag ka mid ah ayaa ku jira xukuumaddan waxaa ku jira xukuumaddii ka horreysay sheekh shariif dad ka mid ahaa waxa weeyaan adeer dad waxaas oo repetitiveka oo lagu noqnoqonaayo horaa loogu soo daalay waxaa la doonayaa afartan sano in dastuurkana lagu sameeyo dib u eegis. Waxaa la doonayaa in ciidamada AMISOM ee ajnabiga dalka jooga way baxayaan 2018-ka. Waxaa la rabaa ciidan Soomaaliyeed oo kala wareego. Waxaa la doonayaa adeer maalmo lama joogaa 4.5 wax lagu xulay. Waxaa la rabaa in dadkan shacabkan loo wareejiyo oo doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo. Markii aan aragnay oo sanad u horeeyay ama lixdii bil u horeeyay ee khasaarto, adeer maalmo walba kuma jiri karno baarlamaanka isaga u leh inuu toosiyo dadkii ay doorteen iyo dadkii ay siiyeen mandate kaba inay toosiyaan xaq baan u leenahay. Saas awdeedan talo ugu soo jeedinayna ra'iisul wasaaraha
xiliban Yacquub. Waxaa soo baxay guux la xiriira wasiirada la magacaabay ee tiradooda baarlamaankuna waa qaar xukuumadda aydsan iyo kuwa ka biyadiidan wasiirada la soo magacaabay. Adigu halka maxaad u aragtaa?
Maxaad mahadsantaan horta saaxiibada waa ixtiraamaya oo labaanada kulliga oo gudbiyay oo tala soo jeedinta runtii waqtigeedan kama haboona dastuurina maaha. Dhaliil waa jiri kartaa, waan la toosin karaa, laakiin baarlamaanka wuxuu waajib u leeyahay xukuumaddaas markii la keeno baarlamaanka ama inuu diido ama inuu ogolaado. Hortaas waa taasan ka leeyahay. Midda labaad, wax kasto la sameeyo oo dhaliil la'aan ma jirto. Gudaha laga qaato ee banaanka laga qaato baarlamaanka u badan anigu dhammaanteen waan ka mid ah, anigu wasiir raadinahay, waan rabnay baarlamaanka dhan in laga dhigo, waan rabnay oo weliba dadki yar ee banaanka laga qaato. Marka aragtooyinka noocaas waa jiraan. Qofku markuu wasiir noqdo inuu xildhibaan yahay xisaabta kama celinayso. Markuu banaanka ka yimaadana waa isku mid, wax si gaar isugu difaaci kara ma jiro. Waxa ugu nugul ama xildhibaan ha ahaado ama yuusan ahaan wasiir in lala xisaabtamo ayaa ugu nugul baarlamaankeena intaan aan ku jirnay. Marka wax mushkilad ma laha. Marka inta badan baarlamaanka waa taageersan yihiin xukuumadda, waana baasmareynayaan, waana soo dhaweynayaan. Insha Allah ilaahay idinkiisa saaxiibadayda oo isleyna midda dambe noo saxi doona, laakiin hadda saxid maaha. Markii la keeno la ansaxiyo kadib unbay la xisaabtami doonaan, laakiin hadda tan kahortag waay. Kahortagna saxid maaha. Kahortag waxay noqonaysaa qofka in laftigii lagu handado oo la yiraahdo waxa sakeen hakeen. Marka waxaa xaq loogu leeyahay markuu keeno in la ogolaamo mise in la diido. Asi laftigii mas-uuliyad iskuma jirto maanta. Hadduu aan laftigii ma taageera, hadduu hal wasiir uu taabto oo talasoojada loo geeyo keli, hadduu dib ula ceshado, aan laftigii ma taageera markaas wasiir rabaa. Wabilaahi tawfiq.
Xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali, waxaad ka mid tahay mudanayaasha dhaliilsan ama ka biya diidan xukuumadda cusub oo aragti siyaasadeed baad gudbiseen. Ma kula tahay xilligan inaanay loo baahnayn isqaqabsi horleh marka loo eego xaaladda adagu dalku ku jiree dhanka abaaraha iyo amniga, adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar?
Zeynab, ma aha isqaqabsi, ma aha arrinkan, ma aha mooshin, waa runti aragti siyaasadeed waaye. Fiiri, ma dhicin weli in hal wasaaradood laba dad constitute kasoo wada jeeda wasiir iyo wasiir ku-xigeen loogaga dhigo. Macnihii waxay ku tusaysaa baashan inay iska ahayd wax ma aragtay oo jaafa rogan oo meel un laga soo wada degdeg loo sameeyey. Waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha dib ula noqo, taladeenna waa sidaas waay. Waxaan leenahay soo sax habqaybsiga, soo sax qofka ku habboon, right person to right position, wasaaraddii ku habboonayd. Waxaad arkaysaa dadkii kasoo shaqeyn jiray wasaaradaha iyo macalimiinta ka ahaa xoolaha in maanta la yiri koronto iyo waxaad wasiir ka tahay, kuwa aan waxayna layaa laga geeyay. Marka maxaa kalifay arrinkaas iyadoo wasaaraddii jirto? Duruufaha kalifay maxay tahay? Waxyaabahaas igoo jiraan, iyagoo qaabka qaybsiga wuxuu yahay, iyadoo ay ma aragtay lagu qanacsanayn runtii dadkan tirada intaas la eg, iyadoo aan jirin baarlamaanka dhowr iyo afartan baa kaga jira baarlamaanka, waxyaabaha aan dhibka ku aragnay bay ka mid tahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan golaha wasiirada cusub, ee xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo isna ka tirsan xildhibaanada dhaliilsan qaabka loo soo dhisay wasiirada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay xubintaasi. Dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markan ku soo dhawaada xubinta Qurbe, Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa caymiska caafimaadka Obamacare ee waayadanba doodiisu ay socotay. Tan iyo markii xukunka madaxweyne Donald Trump uu la wareegay dalkan Maraykanka ayaa waxaa soo bixisay hadalhaynta doodaha iyo cabsida laga qabo in caymiska Obama Care oo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama uu sameeyey ay suuragal tahay in uu meesha ka baxo ama wax iska bedel lagu sameeyo. Waayadana waxaa socday buuqa la xiriira arrinkaasi oo yeelanayeen doodahooda qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dalkan Mareykanka. Haddaba caymiskan malaayiinka dadka ah ee danyarta ah, kuwa aanan shaqaysan iyo sidoo kale kuwa cudurrada duuga ay daashadeen ee ay haystaan ee ku nool waxaa ka mid a Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka. Dr. Axmed Rooble Maxamed waxa uu xarun caafimaad ku leeyahay gobolka Minnesota. Wuxuu ii sharaxayaa Soomaalida gobolkaasi iyo sida intooda badan ay u haystaan caymiskan caafimaadka Obama Care.
Zahra, aad baad umahadsan tahay. Waa arrin muhiim ah dadweynaha danyarta ah, khaasatan dadka Soomaalida ee Amerika jooga, aad iyo aad ayuu u saameynayaa. Si goona u hadla, Obama Care ama Affordable Care wuxuu u danayaa dadka dhaqaalahooda uu maaragtay hooseeyo oo aan aadna u hooseynin oo xoogayas xoosita ah, dadka aan dhihi jirnay garabka guurtada oo kale meesha markay xoogayas sameeyaan loo diilayo kan state-ka uu bixinayo state Medicaid midka loo ama MA midka loo soo gaabiyo. Marka dadkii waxaa loo furay mid maaragtay xoogaa ay ku dhiibi lahayen oo daryeel caafimaad dad horey aan u haysan jirin ay heleen. Marka dadkaas ayaa dhexda ka baxaya, waa dadkii maaragtay halgin ku jiray oo maaragtay shaqaysanayay oo inay wax qabsadaan rabeen oo laakiin insurancyada qaaligana aan tabar u haynin. Kii state-kan uu leeyahay lacag maaragtay aad samaysaan heerkeeni qaalmeyn lahayn waa ka baxdeen. Marka dadka ayaa banaanka kusoo dhacay.
Sidoo kale gobolka kale ee Soomaalidu ay ku badan tahay ee Ohio ee degmada Columbus ee dalkan Mareykanka ayaa Soomaalidu sidaasi si lamid ay ku tirsan yihiin caymiskan caafimaadka ee Obama Care. Dad badan ayaana walwal uu soo food saaray markii ay ka warheleen in ay suuragal tahay in wax iska bedel lagu sameeyo ama meesha laga saaro caymiskan caafimaadka. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi Ohio, wuxuuna iga waramay ahmiyadda uu Soomaalidu u leeyahay caymiskan caafimaadka.
Insurancyga ama caafimaadku ma ahayn wax qof walbaaba heli karo sida wadamada Canada oo kale dariska nalaha. Marka Obama Care markii ay timid, waxaa suurtagal noqotay in dadkii ay galaan ay helaan caafimaad kaar caafimaad oo ay ku awoodi karaan inay dhakhtarkii ay rabaan ay u tagaan iyaga oo cudur kasta oo ay qabaan haddii ay horey u qabeen aysan caymisyo diidi jirin karinin. Waagi hore waxaa jirtay qofku haddii uu cudur qabo ama sankor qabo ama qabo kansar ama cudur khatar qabo caymisyadu ma ogolayn in ay caymiyaan, sababto waxa weeyaan waxay leeyihiin hal qabtaa cuduro ay ku baxasha lacaga qaali ah. Laakiin Obama Care wuxuu khasab ka dhigay in qof kasta uu awood u leeyahay in uu caymis galo. Haddaana nahay dadka Soomaalida saaxiibba sheegaysina, anigan hadda kula hadlayaa ma aana lahaan jirin kaar caafimaad marka Obama Care yimid ka hor. Haddana waxaan awood u helay inaan Obama Care haysto oo aan iska bixiyo lacag aad u yar oo qiimo jaban iyagoo eegaya qofka ama incomeka waxa soo galaya. Marka runtii wuu saameeyey dadkan, waayo dadkoo dad dhaqaalahooda hooseeyo oo xoogsata ah awoodna aan u lahayn inay galaan caymisyo ay ka helaan kaar caafimaad oo ay isku daaweeyaan. Marka aada iyo aad qiimo badan buu noogu fadhiyaa in kaarka Obama Care uu sidiisa baaqa ku ahaado oo uu sii socdo bulshadana ka sii faa'iidaysato.
Haddaba haddii ay dhacdo sida laga fekerayo in meesha laga saaro caymiskan caafimaadka, dadka faraha badan ay ku tirsan Soomaaliduna ay ka mid tahay, saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa? Mar kale waa kan Dr. Axmed Rooble. Horey cudurro kaba soo qaad sokor qof qabay ama dhiikar ama kansar ama wixii lamid a cudurada macnaha soo jireynka dadka qabo, siday saameyn ugu yeelanaysaa haddii la jiro?
Waa horta la saamaxlaa, waxaan rajeynaya inaan la goynin haddii laakiin ay dhacdo dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa dadka, khaasatan dadka xanuunsan, dadka cudurada ku raagay qaba sida dadka dhaatiri sokorta qaboo kale ama dadka dhiikarka qaboo kale oo u baahan daryeel joogta ah oo lala socdo cudurkii iyo maaragtay daaweynta siday u saameyneyso. Wax maaragtay mar walba loo baahanya qofkii dakhtarkii iyo halwadeemada caafimaadka iyo bukaankii inay wada xiriiraan. Marka waxay noqonaysaa inay daryeelkaas oo iska warqabka ah joogtada ahaa inuu meesha ka baxo, qofkina awood uusan u leeyahin inuu dakhtarkii la xiriiro. marka waxay noqonaysaa markii xaaladiisi ka darto ya sidii marka hore dhici jirtay in dadkii mar walba iska tagaan reerkooda inay ka dhigtaan xarumaha gargaarka degdega ah ama loo yaqaan emergency room.
Shirkado waaweyn oo ka dhisan dalkan Maraykanka ayaa dadka u sameeyay caymiska caafimaadka, waxaana bil kasta looga qaadaa dadka dhaqaalo laga jiro kuwooda shaqaysto shaqooyinka ay shaqaystaan amaba ayaga ay jeebkooda kala baxaan. Waxaana adag mararka qaarkood in dadka ay noolaadaan caymis caafimaad la'aan, maadaama guud ahaanba dalkan Maraykanka sharciyadiisa ay ka mid tahay in qofku uu lahaado caymis caafimaad. Haddii caymiskan caafimaadka meesha uu ka baxana, waxaa dhici karta in dad fara badan ay waayaan caymisi caafimaad in ay helaan, maadaama isbitaalaadka iyo xarumaha caafimaadka dhaqaalaha ugu badan lagu qaato. Barnaamijkeenni qurbe toddobaadkan oo aanu ku eegna caymiska caafimaadka Obamacare ee doodaha faraha badan ay hareeyeen ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonno toddobaadka soo socdana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay umahadsantahay Saare Cabdiaxmed ayaa xubintaasi nala socodsiinaysay. Qurbi halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
Waa hagaag Jamaal oo bal haatanna qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid ka mid ah haddii aad noo dulmarto.
maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa ku xukuntay 15 sano 15 beri aan iraahde oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta Ruushka, una dhiganta $350 Mareykanka. Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarad ah isla markaasina wax ka qora arrimaha musuqmaasuqa, waxa uu ahaa nin ka dambeeyey soo bax ka dhacay axaddii magaalada Moscow, kaasoo lagu soo horjeeday musuqmaasuqa, isla mar ahaantaasina dadku ay dalbanayeen in madaxda dalka Ruushka lagula xisaabtamo musuqmaasuqa.
Waa hagaag markana dhinacii heesaha aan waqtigan oo kale dadka iyo annaguba ku wada nasan jirnay.
saas ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa aad ka dhageysanayseen v o a. Waa aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdiaxmed, wanileh nabadgelyo.